köşelerde.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Anar Məmmədlinin işi barədə danışacağıq. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri bugün məhkəmə qarşısında olub. O və digər həmin mərkəzin digər əməkdaşı Bəşir Süleymanlı, eləcə də könüllülərin beynəlxalq əməkdaşlığı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Elnur Məmmədov bu məhkəmə işində təqsirləndirilən şəxs qismində çıxış edilir. Amma biz bugün Anar Məmmədli haqqında danışmayacağıq. Onun digər təqsirləndirilən yoldaşları da barədə də danışmayacağıq. Bugün biz həmin məhkəmədə zərər çəkən qismində çıxış edən adamlar barədə danışacağıq. O adamlar ki, istintaq onların şikayəti əsasında Anar Məmmədlini həbs etdiyini iddia edir. Bugün müzakirə mövzumuz Anar Məmmədlinin işində zorən zərər çəkənlərdir. Vəkil Cavad Cavadov və zərər çəkən qismində çıxış edən Sahib Rüstəmli, Elcan Süleymanov və digər zərər çəkənləri eşitmək imkanımız olacaq bu saat ərzində. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında Kamran Mahmudov günün əsas məlumatlarını çatdıracaq. Aclığın 12-ci günündə nidaçıların vəziyyəti, Azad Et kampaniyasında qoşulan Amerika senatoru və Ukraynadakı durum barədə olacaq əsas reportajlar. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. Bu saat ərzində 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Vəkil Cavad Cavadov, hər vaxtınız xeyir Cavad bəy. Və Anar Məmmədlinin seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin əleyhinə aparılan işdə zərər çəkən qismində çıxış edən Sahib Rüstəmli. Hər vaxtınız xeyir Sahib bəy. Və xatırladaq ki, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi 9 oktyabr seçkiləri barədə olduqca tənqidi rəylə çıxış edib və bundan az sonra həmin mərkəzin ofisində axtarış aparılıb, bütün mühasibat sənədləri götürülüb və bundan az sonra Anar Məmmədli həmin mərkəzin rəhbəri həbs edilib. Digər iki əməkdaşa qarşı isə cinayət işi qaldırılıb və onlar da təqsirləndirilən şəxs qismində çıxış edirlər. Və nəyin əsasında onları günahlandırırlar, onların günahlandırılmasına səbəb nədir? Bu barədə həm vəkildən, həm də elə şikayətçi qismində məhkəməyə çağırılan Sahib Rüstəmlidən soruşacaq. Cavad bəy, ilk öncə sizdən soruşaq. Nədir əsas ittihamlar bilməyən, hadisədən xəbərdar olmayan dinləyicilər?
Deməli, Məmmədli Anar, Elnur Məmmədli və Bəşir Süleymanova istintaq orqanı qanunsuz sahibkarlıq, deməli, vəzifə səlahiyyətlərini sui-istifadə etmə, ağır nəticələr səbəb olmaqla vergi, deməli, vergidən yayınma və mənimsəmə cinayətləri ilə ittiham irəli sürmüşdür. Bilirsiniz, ittihamın kifayət qədər gülünc olması bu bugünkü məhkəmə iclasında özünü qabarıq şəkildə biruzə verdi. Bu, əvvəla başlayaq ilk tutulanda deməli ittiham verilmişdi qanunsuz sahibkarlıq və vergi ittihamı ilə bağlı. Yəni vergi ittihamı kifayət qədər gülməli ittihamdır. Nəyə görə? Çünki qeyri-hökumət təşkilatlarının aldığı o qrantlar, bunlar vergi məcəlləsində birbaşa qeyd olunub ki, bunlar vergiyə cəlb olunmur. Xüsusən də əlavə dəyər vergisinə. Bundan əlavə Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ayrıca saziş var. Bu saziş 2000-ci ildə qanunla deməli təsdiq olunubdur və o qanunda da birbaşa qeyd olunub ki, bu növ deməli bu müqavilələr üzrə ayrılan bütün deməli maddi vəsaitlər, avadanlıqlar bunlar vergidən bütün növ vergilərdən azaddılar. Lakin buna baxmayaraq istintaq orqanı hal-hazırda bu hər üç şəxsə qanunsuz olaraq vergi ittihamı veribdir. Və vergi ittihamını da vergi ittihamı ilə də bərabər bunu ağır nəticələrə səbəb olan hər üç şəxsin vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamı da irəli sürübdür. Qanunsuz sahibkarlıq deməli ittihamı isə ümumiyyətlə bunun heç yeri yoxdur və bu ittiham bizə indiyənə qədər aydın deyil. Çünki qanunsuz sahibkarlıq hüquqi şəxs yaratmadan şəxsin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması deməkdir. Burada deməli Anar Məmmədli qeydiyyata alınmayan bu seçkilərin monitoring deməli mərkəzi bu qeydə alınmayıb, amma beynəlxalq bu
könüllülərin beynəlxalq əməkdaşlığı
o qeydə alınıbdır. Deməli o qeydə alınıbdır. Anar Məmmədlinin bu seçkilərin monitoring mərkəzi qurumu qeydə alınmayıb, amma qeydə alınmayan qurum kimi o heç bir fəaliyyət göstərməyib və heç bir gəlir də əldə etməyib. Ümumiyyətlə bu qurumlar ikisi də qeyri-hökumət təşkilatıdır və qeyri-hökumət təşkilatı deməli öz xüsusiyyətinə görə qeyri-kommersiya qurumu hesab olunur və qeyri-kommersiya qurumunun qanunvericiliyə əsasən gəlir əldə etmir, yaxud da əldə olunan etdiyi gəliri öz iştirakçıları arasında bölmür. Deməli bu hansı qanunsuz bu deməli sahibkarlıqdan söhbət gedir. Bu aydın deyildir. Yəni bu ittihamın özü də gülməli bir ittihamdır. Ən gülməlisi isə bu mənimsəmə ittihamıdır. Çünki konkret olaraq bu günləri məhkəmədə bu ittiham üzrə artıq məhkəmə özü də başa düşdü ki, hər bütün cəlb olunan zərər çəkənlər özlərini zərər çəkən olmadığını bildirirdilər.
Amma zərər çəkən qismində məhkəməyə çağırılanların özlərindən eşitmək imkanımız var. Sahib Rüstəmli bu qismdə, bu məhkəmədə bu rolu üstlənənlərdən biridir. Necə oldu zərər çəkdiniz?
Xəncə xanım, əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm ki, mənim bu ictimaiyyətə öz fikrimi demək üçün bu dəvət elədiniz. İkinci də eşidənləri salamlayıram. Doğrusu, mən əvvəlcə istintaqa şahid qismində çağırılmışdım. İki dəfə istintaqa. Ancaq bu dəfə mənə məktub gəldi məhkəmədən ki, bəs zərər çəkmiş qismində sən çağırılırsan. Çox qəribə gəldi mənə. Çünki hüquqi bilməsəm də mən bilirəm ki, zərər çəkmiş o şəxs ki, ya ona maddi ziyan dəysin, ya mənəvi ziyan dəysin, ya da cismani ziyan dəysin. Bunların da
Və bu ziyandan şikayət edirsiniz.
Bəli, mən də o ziyandan hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edirəm. Ancaq bunların nəinki heç biri olub, əksinə mən 4 ildir bu qurumdan əməkdaşlıq edirəm. Yəni təqsirləndirən şəxslərin hamısını yaxşı tanıyıram. Onların savadına, intellektinə çox yaxşı bələdəm. Bununla əlaqədar onu qeyd edeyim ki, mən müəllim işləyirəm, məvacibim azdır. Bunların mənə əmin gördüyüm iş müqabilində verdiyi o maddi kömək, ondan sonra bizi seçkilər ərəfəsində orta dövrlərdə biz marifləndirmə işi aparırıq, yəni marifləndirmədə də bunlar mənə kömək eləyib, mənəvi cəhətdən, maddi cəhətdən nəinki zərər çəkmiş, hətta bunlar bir kömək eləyib, yəni iş yeri veriblər, neyiniblər, yəni...
Yəni siz seçkilər monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin və könüllülərin beynəlxalq əməkdaşlığı təşkilatının işçisi olmuşsunuz.
Deməli, mən SMDT-nin, yəni seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi qeyri hökumət təşkilatının Aran bölgəsi üzrə koordinatoryam. Yəni Neftçaladan... Kürdəmirə qədər Neftçala, Səlyan, Hacıqabul, Şirvan, Saatlı, Sabirabad və Kürdəmir rayonuna daxil olan 10 dairənin mən müşahidəsini təşkil edirəm. Yəni könüllüləri tapıram, onları marifləndirirəm, Ondan sonra təlimlər keçiririk. Yəni seçkiləri necə müşahidə eləmək və onları seçki günü yol xərcləri ilə, yemək xərcləri ilə təmin edirik. Onlar seçkiləri müşahidə edir və biz onların sənədləri əsasında toplayıb mərkəzi ofisə bizim sənədlər əsasında hesabat verir. Yəni mən onların işçisiyəm, daimi işçisiyəm. Aylıq əmək haqqı da alıram.
Və sizdən nə soruşurdular ki, sonra belə qənaətə gəldilər ki, siz zərər çəkmisiniz?
Düzü heç istintaq dövründə məndə soruşulanlardan da belə şübhə yaranmadı ki, mən zərər çəkmişəm. Yəni nə vaxtdan işləyirsiniz? Necə işləmirsiniz? Hansı işlərlə məşğul olmuşsunuz? Nə qədər pul almışsınız? Əmək haqqı almışsınız, almamışsınız? Hansı seçkidə nə qədər pul almışsınız? Mən də hamısını deməli necə lazım, necə olmuşdu, elə də göstərdim, elə də dediyim, elə də yazdım. Ancaq mənim məhkəməyə zərər çəkmiş qismində çağırmam özümə təhqir hesab elədim. Həqiqətən təhqir hesab elədim.
Amma siz bundan əvvəlki, yəni hakimin təqdim etdiyi sənəddən belə məlum olur ki, siz zərər çəkən kimi göstərdiyiniz sənədə qul çəkmisiniz.
Yox, Xədicə xanım. Deməli, yenə deyirəm, mən hakimə də dediyim orada, ancaq qulaq ardına vurdu. Deməli, orada bütün izahatdan sonra ümumi sənədlər çıxır hamısı. O birdən 20, 30, 40 vərəqə qol çəkirsən. Məsələn, birinci saat mən ən azı 3 saat dindirəndən sonra mənə maraqlı dördü ki, onların başlıqlarına baxım. Elə əvvəlcə birinci, yəni oxumuşdum, bəli, onunla razıyam, yəni şahid qismində. İkinci dəfə çağırılanda isə mən yenə də, ola bilər o birinci vərəqdə şahid kimi qismi olub, ikinci vərəqdə zərər çəkmiş yazıblar, mən onu avtomatik baxmadan qol çəkmişəm.
Bu yerdə vəkilin məsləhətinə ehtiyac var yəqin ki, yanlış harada olub və yaxud olubmu hər hansı bir yanlış?
Bilirsiniz, deməli, saat mənim qeyd elədi, bu doğrudan da Cinayət Prosessual Məcəlləsində zərər çəkmiş şəxsin anlayışı bu qaydada verilir ki, zərər çəkmiş şəxs o şəxs hesab olunur ki, ona bilavasitə törədilən cinayət nəticəsində maddi, mənəvi və ya fiziki zərər yetirilir. Deməli, verilən ittihamla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 179-9-cu maddəsinin birinci hissəsi bu qanunvericilikdə ictimai ittiham deyilən deməli, cinayət təqibinin növünə aiddir. Yəni, bu işlər üzrə ittihamlar zərər çəkmişin şikayət olmadan başlanıla bilməz. Bu günləri Sahib müəllim özü də məhkəmədə bildirdi ki, o heç bir şikayət ərizəsi ilə müraciət eləməyibdir və səhv etmirəmsə hazırlıq iclasından bildirdi ki, biz zərər çəkmiş deyilik. Yəni, zərər çəkmiş heç bir maddi zərər vurulmayıbdır və heç bir şikayət ərizəsi ilə müraciət etməyibdir. O ki, qaldı o sənədlərə hansıları ki, o imzalayıb, onlar mexaniki olaraq imza olunan sənədlər idi. Yəni, özü də qeyd edir, doğrudan da elədir, bir xeyli sayda sənədlərdir və eyni zamanda bu şəxslərin həmin ərəfədə deməli o vəziyyətini də nəzərə almaq lazım idi. Anar Məmməd də həbs olunmuşdu və prokurorluq geniş məlumatla çıxış eləmişdi. İstər istəməz o idarədə də insanlarda artıq müəyyən bir qorxu hissi yaradır. Yəni, baş prokurorun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsini nəzərdə tuturam. Və
var biraz xofu.
Var, var,
yox,
əlbəttə.
Mən qorxan döyürəm.
İstər istəməz
həyəcanlı olur.
Həyəcanlı və bir növ oradan daha tez çıxmaq, buradan çıxayım və onların hamısına qol çəkmək, amma o sənədlərə imza etməklə o deməkdir ölkə o zərər çəkmişdir. Yəni, bu günləri istintaq orqanı bir sübut qoymayıb ki, bu insana hansı zərər dəyib. Əgər zərər vurulubsa, o nəyə görə mülki iddia ilə məhkəmədə çıxış eləməyibdir. Yəni, məhkəmə istintaqı başlanana qədər mülki iddia ilə çıxış etmək hüququ vardır. Nəyə görə mülki iddia ilə çıxış eləməyib və ittiham aktın sonunda da deməli, qeyd olunub ki, bu iş üzrə mülki iddia yoxdur.
Ümumiyyətlə, belə bir təcrübə varmı ki, prokurorluq özü zərər çəkən axtarmağa başlasın? Yəni, zərər çəkənlər öz xoşu ilə deyil, prokurorluğun dəvəti ilə gəlib zərər çəkən olduqlarını.
Qanunvericilikdə elə bir şey var da, əgər həmin şəxslərin könüllü olaraq belə deyək, mülki iddia bu zərərlə bağlı müraciət etmək imkanı olmadıqda, amma küllü miqdarda əgər bu mənimsəmə faktı vardırsa, prokurorun öz təşəbbüsü ilə belə bir ittihamdan çıxış etməyə hüququ vardır. Bu günləri bu şəxslər hamısı deməli, yetkinlik yaşına çatmış savadlı şəxslər də, əgər onlara hər hansı zərər vurulmuşdursa, onlar özləri könüllü olaraq müraciət eləyə bilərdilər ki, bizə zərər vurulub. Bir sual verdik ki, siz işlədiyiniz müqabilində, gördüyünüz xidmətlərin müqabilində bütün razılaşdırılmış pul məbləğini almışsınız, bildirdilər ki, bəli.
Yəni, Sahib bəy, bəlkə sizə bir təzyiq var seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzindən ki, məhz belə cavablar verəsiniz. İndi deyəsiniz ki, Anar Məmmədliyə qarşı şikayətçi deyilsiniz. Bəlkə belə bir təzyiqlə özləşir.
Xeyr, Xədicə xanım, mən yaxşı tanıyanlar bilirlər ki, mən heç bir təzyiqə baxan deyirəm, heç bir qorxu hiss eləyən deyirəm, mən ədalət adamıyam. Baxmayaraq ki, kim olur olsun, ya mənə yaxın olsun, dost olsun və yaxud da kim olur olsun, səhv eləsə deyəcəm səhv olub, düz eləsə deyəcəm düz olub. Xeyr, Xədicə xanım, mənə heç bir təzyiq olmayıb, heç bir göstəriş olmayıb, heç bir yönləndirici, belə istiqamət verici, heç bir şey olmayıb.
Əslində, yəni, heç bir nə qrant verənlər, nə deyək ki, bu təşkilatda işləyənlər bu cinayət işinin təşəbbüskarı olmayıblar, belə anlaşılır. Amma hansısa səbəbdən prokurorluq qərar verib ki, SMDT-də yeyinti olduğunu üzə çıxartsın və var idi mi? Siz rastlaşmışsınız mı belə bir hallar?
Qətiyyən yox. Mən hesab edirəm ki, burada heç bir yeyintidən söz gedə bilməz. Əsas mən səbəbi siz özünüz qeyd elədiniz ki, seçkilərdən az sonra, 9 oktyabr seçkilərindən az sonra, yəni bizim ilkin hesabatımız, çox təəssüflər olsun ki, bu sintaksi ilə bağlı biz tam hesabatı rəsmi açıqlaya bilmədik. Ancaq mərkəzi ofis ilkin hesabatı hazırlanmışdı və bu seçkiləri Azərbaycanda keçirilən ən mütəcəyyə seçki kimi biz müşahidə eləmişdik. Mənə elə gəlir ki, bu hakimiyyət bunun intiqamını alır.
Aydındır. Təşəkkür edirik Sahib Rüstəmliyə efirə gəldiyi üçün və söhbət etdiyi üçün. Biz digər zərər çəkənlərlə də söhbət etmək istəyirik. Az sonra telefon xəttində SMDT-nin əməkdaşı Nahid İsmayılov olacaq. Prodüserimiz xəbər verir ki, artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Nahid bəy. Nahid bəy, sizi də sizi də zərər çəkən qismində cəlb ediblər. Siz şikayətçisinizmi?
Xeyr, mənim heç bir şikayətim yoxdur. İfadəmdə də qeyd eləmişdim. Bu günlə məhkəmə də qeyd elədim ki, ifadəmdə vurğuladığım kimi mənim təqsirləndirilən şəxslərə qarşı heç bir ittihamım, şikayətim, tələbim yoxdur.
Və bəs onda necə oldu ki, siz zərər çəkən oldunuz?
Əslində, mən də dekabr ayında ağır cinayətlərdə istintaq edərsində dəvət olunanda ifadəmdə mənə orada suallar verildi ki, bəs siz 2009-2010-cu illərdə təşkilatla əməkdaşlıq eləmişsiniz və müəyyən bu xidmətləri göstərmişsiniz. Və orada təbii ki, sənədlərdə mənə göstərdilər ki, bu qədər məbləğ və s. bu qədər məbləğ, bu məbləğləri siz almışsınız. Mən təsdiqlədim ki, bəli, bu məbləğləri mən almışam. Nə işlə görmüşsünüz, məndən soruşulan hər bir şeyi onlara təsvir elədim ki, yəni xidmətləri təsvir etdim ki, bu xidmətləri mən göstərmişəm. Yəni, mən ağlıma belə gəlməzdi ki, mən ifadə verəndən sonra mən zərər çəkmiş kimi elanlarım. Çünki həqiqətən də göstərdiyim xidmətlər müqabilində həmin məvacibləri almışam və həmin xidmətləri də göstərmişəm. Mənə sonradan artıq bir dəfə də dəvət olundum və belə bir ərizə yazdırdılar ki, mənə Anar Məmmədliyə, Bəşir Süleymanlıya qarşı heç bir şikayətim və tələbim yoxdur. Mən onu yazdım. Və mən sonradan, daha sonradan artıq itham hattı elan olunanda, yəni istintaq bitəndən sonra işləndə ki, mən zərər çəkmişəm, mən də təəccübləndim. Yəni, həqiqətən təəccübləndim ki, axı necə ola bilər? Bugün məhkəmədə də bildirdim ki, axı mənim ifadəmdə mənim zərər çəkməyimlə bağlı heç bir balaca bir cümlə də yoxdur.
Cavad bəy, sizin izahınız var mı? Necə olub Nahid İsmayılov zərər çəkən olub?
Mən yenə də bildirirəm ki, bu hamısı, deməli, bu cinayət işinin kifayət qədər siyasi xarakterli öz kənara tam qondarmış cinayət işi olmasını təsdiqləyir. Yəni, bu şəxslər özlərini zərər çəkən hesab etmədikləri halda bu qədər zərər çəkmiş işə daxil etməklə, bu işin həcmini genişləndirməklə müəyyən istintaq belə deyək də ittihamları suni şəkildə artırmaq məqsədi daşımışdır. Və salam. Burada başqa bir izah yoxdur. Bilirsiniz, bu son vaxtların praktikasıdır. Hər hansı şəxs tutulandan sonra gələcəkdə ona əlavə ittihamlar verilir. Və əlavə ittihamlar, onlar hamısı ilkin ittihamın kifayət qədər zəif olmağı ilə əlaqəlidir və onu bərkitmək üçün belə bir praktikaya bugün əl atırlar. Baxsanız, Hilal Məmmədov və digərləri, bunlar hamısı eyni qaydadadır. Burada da vergi cinayəti, mən bayaq bildirdim, kifayət qədər gülməli bir cinayətdir, kifayət qədər. Bir bilavasitə istər vergi məcəlləsində, istəyir Amerika ilə Azərbaycan arasında bağlanan o sazişdə, bu vergi ilə bağlı, deməli, bu qrant müqaviləsi üzrə hər hansı vergi öhdəliyi yoxdur.
Nahid bəy, məhkəmə prosesi zamanı bugünkü iclasda sizi həm də özünüzün vergiyə mümkün borclarınızla bağlı sorğu suala çəkirdilər. Bu bir təhdid xarakteri daşıyırdı mı istintaq zamanı ki, yəni siz ya özünüzü, ya təşkilatı vergi orqanlarına borclu elan etməlisiniz?
Xeyr, mənə elə bir təhdid olmayıb istintaq zamanı. İstintaq zamanı sadəcə mənə bildirdilər ki, sizin VN-iniz yoxlanılır və mən sizin bu qədər xidmət müqavimində heç bir vergi ödəməmişsiniz. Mən də onlara bəyan elədim ki, mən bununla bağlı bir məhkəmə də qeyd edim. Heç bir bildiriş almamışam. Heç bir, yəni, ən azı bir vergilərin aidiyyat orqanlarına bir telefon zəngi bəyan almamışam ki, yəni sizin ödənilməmiş vergi məbləğiniz var. Ona görə mən dedim, yəni mən rəsmi, reqlamlarına rəsmi bildiriş olmadan bunun haqqında heç bir söz deyə bilmərəm. Yəni, mən ona qədər qəbul edəməmişdim onu. Bu, sadəcə belə bir, onlar mənə fikir verdi, mən də onların, yəni, o formada cavab, o fikirlə münasibətini bildirdim. Belə.
Buyurun, cavab bəy.
Həqiqətən də bu günləri hətta hakim istintaq zamanı Nahid bəyin verdiyi ifadəni elan elədi və orada Nahid bəy bildirmişdir ki, bəli, bu vergini mən ödəyərəm. Amma bunun izahını verdi. Hakim ondan soruşdu. Əvvəla biz etirazımızı bildirdik ki, verilən ittihama bunun heç bir aidiyyatı yoxdur bu sualların. Yəni, bu günləri bu təqsirləndirən şəxslərə ittiham verilibdir və Nahid bəy orada zərər çəkmək kimi tanınıb ki, güya bu təqsirləndirən şəxslər dırnaq arası hansısa Nahid bəyin əmvakını mənimsəyiblər. Bununla bağlı hakim soruşdu ki, bu müstəntiq sual verib sənə vergi ilə bağlı. Siz bildirmişsiniz ki, vergini ödəyəcəm. Ödəyibsiniz, ödəməyibsiniz. Əvvəla bunun bu baxılan işə heç bir aidiyyatı yox idi o sualın, amma Nahid bəy onu izah elədi ki, bu vergi orqanı tərəfindən mənim vergi borcumun olmasına dair hər hansı məlumat daxil olmayıbdır. Yəni, vergi orqanı həqiqətən də kiminsə borcu olanda ona yazılı şəkildə, şifahi şəkildə və s. qaydada hər hansı bir məlumat verir və eyni zamanda başqa bir sanksiyalar tətbiq edir. Maliyyə sanksiyası hesabına deməli, sərəncam qoyulur və s. Nahid bəy bildirdi ki, bu barədə heç bir məlumat yoxdur, mənim vergi borcum yoxdur. Əgər olarsa, mən onu ödəyərəm. Yəni, müstəntiqə də mən bunu bildirmək istəmişəm.
Və Nahid bəy, sizə heç bir ziyan dəymədi, fikrində qalırsınız mı?
Təbii ki, mən yəni bu hakimin yəni istintaqın belə deyək, istintaq zamanı müstəntiqin orada məhkəməyə təqdim elədiyi sənədlərə görə ki, mənə zərər çəkib, mən tamamilə bu fikirdə deyiləm, mənə zərər dəyməyib.
Və bu ifadəni ona görə eləmirsiniz ki, sizə iş yoldaşlarınız SMDT tərəfindən təzyiq var.
Xeyr, tamamilə deyim. Mən ifadəmdə də onu göstərmişəm. Mən yenə bəyan edirəm ki, axı mən ifadəmdə mənə zərər dəyməsi ilə bağlı heç bir kəlmə belə göstərməmişəm. Bir cümlə belə yazmamışam ki, yəni mənə hər hansı bir məsələ ilə bağlı zərər dəyib. Hər hansı bir miqdarda və yaxud əmlakına və s.
Və əslində bilmirəm, bir neçə zərər çəkənlə də danışıb sonra mı bu sualı vermək lazımdır ya indi mi? Cavad bəy, niyə belə edirlər axı? Yəni, bunun məhkəmədə bu vəziyyətə gəlib çıxacağı bəlli deyildi mi əvvəldən?
Bilirsiniz, biz məhkəmənin hazırlıq iclasında vəsadət verdik ki, bütün zərər çəkmişlərin iştirakına xitam verilsin. Belə bir prosedur cinayət prosedural qanunun vericiliyində vardı. Yəni, məhkəmə müəyyən eləsə ki, bu şəxslər zərər çəkən deyillər, yəni bunlara hər hansı bir maddi, mənəvi, fiziki zərər yetirilməyibdir. Burada verilən ittihamla bağlı maddi zərərdən söhbət gedir. Məhkəmə onların iştirakına xitam verə bilər. Və biz məhkəmədən xahiş eləmişdik. Hazırlıq iclasında Bu iddiamla bağlı, deməli, bu zərər çəkənlərin iştirakına xitam verilsin ki, belə gülməli durum yaranmasın. Necə ki, belə kənara çıxıram, nidacıların içində onlara verilən xuliqanlıq iddiamı. Biz dəfələrlə xahiş eləmişdik ki, o iddiam, hətta dövlət iddiamısına təşrif eləmişdik ki, o iddiamdan imtina eləsin. Çünki o iddiamı səsləndirəndə artıq insana gülməyə gəlirdi, qeyri-ixtiyari. Burada da biz təşrif elədik, bugün təkrarən xahiş elədik və hakimə də nəzərinə çatdırdıq ki, bu getdikcə də bu belə davam eləyəcəkdir. Yəni bu şəxslər özləri bildirirlər ki, biz zərər çəkmiş deyilik. Bunların bura dəvət olunmasına nə ehtiyac vardı? Bunların iştirakına xitam verilməlidir. Bu da prosesin tezləşdirilməsinə xidmət eləyəcək. Amma təəssüf olsun ki, burada belə proseslərdə hakimlər təəssüf ki, heç nə həll eləmirlər. Onlar müstəqil qərar qəbul etmək belə məsələlərdə ixtiyarları yoxdur.
Təşəkkür edirik Nahid bəyə və növbəti yenə dırnaq arasında zərər çəkənə keçirik dırnaq arasında, çünki zərər çəkənlərin heç də hamısının zərər çəkən olmadığı ortaya çıxır. Elşən bəy, Elşən Süleymanov SMDT-nin Göyçay koordinatoru idi və o da zərər çəkən qismində tanınıb. Sizə nə deyirlər? Siz zərəri harda çəkmisiniz?
Mən də bütün dinləyicilərimizi salamlayıram, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Mən bu prosesdə zərər çəkənə çevrilməyim belə götürəndə sırf texniki bir səhv kimi ola bilər. Bizdə orada mən iddiam aktı ilə tanış olduqda belə ortalığa çıxdı ki, 2010-cu illə 2012-ci il arasında alınan məbləğlə bağlı mən orada səhv məlumat vermişəm.
Yəni bu məlumatları siz yəni imkanınız var idi ki, bütün sənədlərinizə baxıb verəsiniz, yoxsa yaddaşdan verməliydiniz?
Yox, baxmağa yox, imkanımız yox idi, yaddaşdan. Mən 2012-ci
ildə sizi prokurorluğa çağırıb deyirdilər ki, bu 3 il ərzində nə qədər pul ödənib sizə, hamısını deyin.
Bəli.
Və bunları demək imkanı deyə bilirdiniz.
Cəmi
bircə səhv eləmişsiniz.
Bəli.
Yaxşı yaddaşınız var. Və nə məlum olur? Siz zərəri harda çəkmisiniz?
Birinci istintaq zamanı deməli ifadələri verdim, qol çəkdim, hamısı yəni prosedur qaydalarına uyğun olaraq və artıq səhvim ikinci ya üçüncü dəfə gələndə mən protokola qol çəkən, yəni oxuduğuma qol çəkəndə mən yuxarıda zərər çəkən sözünü görüb mən təəccüblü soruşdum ki, bu zərər çəkən niyə oldum ki, mən şahid kimi gəlmişdim əvvəlində. Orada dedilər ki, o tarixdə də mən yenə yadıma salanmadım ki, mən 2012-də almışam o göstərilən sorğu ilə bağlı məbləği, yoxsa 2010-da idi. İndi haradansa beynimə elə həkk olunmuşdu ki, bu 2010-da olub mütləq. Bu dedi ki, prosedur qaydasıdır, yəni almadığın üçün belə yəni, məhkəmədə sözü demək imkanın olacaq, dəyişə bilərsən, nə edə bilərsən. İndi bugün yenə dövlət ittihamçısının ittihamı oxuduqda yenə həmin cümlə tanış olanda mən orada artıq çıxış eləyəndə dedim ki, bəli, mənim zərər çəkənə çevrilməyim burada bir rəqəmin səhvidir. Mən həmin məbləği onsuz almışam. Vöyündə, qəbimə daxil qəbizində də öz imzalarım. Hamısı öz yerində qaydasında. Yəni, heç bir problemimiz olmayıb bizim. Heç bir narazılığımız da, heç bir iradımız da bu zərər təqsirləndirilən şəxslərə yoxdur. Belə, yəni, belə, mən də təəccüblüdür ki, bu sadə bir prosesdən, yəni bir texniki səhvdən bu niyə zərər çəkən şikayət də eləmirəm, zərər çəkən qismində olanların heç biri də şikayət eləmir, amma yenə nə deyirlər, su apardığın aparır.
Və siz indi burada dediklərinizi ona görə demirsiniz ki, SMDT-dən sizə hansı təzik var və
əlbəttə ki, yox.
Yəni, sizə deyirlər mi SMDT-dən ki, belə ifadə verin?
Xeyr, heç mən onlarla açığı ikinci yəni o zərər çəkənə çevrilməyim haqqında onlar da tanış olandan sonra məndən də soruşdular ki, sən nə zərərini çəkmişsin? Mən özüm də təəccübləndim və dərhal istədim təzədən Bakıya qayıdım, gedim müstəntiqə onun dəyişilməsi ilə bağlı ki, mən elə ifadə vermək istəmirəm, axı zərər çəkən deyiləm. Onlar dedilər ki, yox, ona ehtiyac yoxdur, qalsın məhkəmədə imkanın olacaq deməyə. Yəni, əksinə onlar məni dərhal o ifadəmi dəyişdirməkdən dedilər ki, ehtiyac yoxdur. O elə bir böyük şeydir.
Amma ümumiyyətlə, əgər prokurorluq orqanlarının belə bir niyyəti varsa ki, oradakı yeyintiləri üzə çıxartsınlar, əgər olubsa belə bir yeyintilər. Yəni belə bir halla rastlaşmısınız mı ki, orada nəsə, hansısa məbləğlər istiqamətindən kənar xərclənsin və yaxud da ki, sizə nəsə vəd verilsin, amma fərqli məbləğə imza atıb fərqli məbləğ verilsin sizə, nəsə belə bir şey olub mu?
Yox, qətiyyən. O, çünki bizim mənim onlarla bu uzun müddət işləməyimizin əsas səbəblərindən də biri düzgün şəkildə, bütün qayda qanunlara uyğun şəkildə işləməyimizdir ki, mən özüm Qarabağ müharibəsi veteranıyam, ehtiyatlı olan baş leytenant, hazırda da hərbi müəllim işləyirəm. Yəni çalışdığımız, özüm o düzgünlük tərəfdarı olaraq bir-birimizi tapmışıq. Mən SMDT-ni, onlar mənim. Yəni orada nəsə bir qeyri-qanunlu hərəkətlər yol verirsə, mən dərhal uzaqlaşardım.
Siz məhkəmə prosesində dediniz ki, Müdafiə Nazirliyindən şikayətçisiniz. Siz
zərər çəkən, bəli, onlara belə bir bəli söz dedim. Mənim tək mənim yox, mənim kimi minlərlə keçmiş döyüşçülərin bəli var. Bir məktub da yazırıq, ünvanlayırıq, dayanmadan da.
Amma sizi zərər çəkən kimi tanımırlar o işdə.
Şikayət eləməmişik də. Yəqin ki, mən elə orada onu qaldırmaq istəyirdim ki, yəni şikayət eləsək onlar da belə 30 liralarımı müttəhəm kimi görəsən. Ona imkan vermədilər o söz deyib, axıracan deyə bilim.
Digər zərər çəkən qismində çıxış eləyən Etimad Budaqov da təqribən eyni fikirləri söylədi. O dedi ki, indiyə kimi dəfələrlə prokurorluğa şikayət eləyib, jurnalist kimi təzyiqlərlə üzləşməsi ilə bağlı və zorakılıqla üzləşməsi ilə bağlı, amma hələ o işlərdə zərər çəkən kimi belə uğurlu təcrübəsi olmayıb bu işdəki kimi. Cavad bəy,
deməli, mən bir şey əlavə eləyim. Əgər bu şəxslər hətta deməli razılaşdırdıqları pul məbləğini almasaydılar belə, bunlar yenə zərər çəkmiş hesab olunmamalı idilər. Çünki bunlarla SMTP arasında bu yaranan artıq mülkü münasibətlərdir. Bu, bilirsiniz, bir növ nəyə oxşuyur. Yəni, siz hansısa bir şirkətdə çalışırsınız, əmək haqqını vermirlər. Burada cinayət tərkibi yoxdur. Sadəcə olaraq siz əmək haqqınızın tələbi üçün müraciət edirsiniz məhkəməyə. Yəni, bu yoldaşlar hər bir halda zərər çəkmiş deyirlər. Bunlar gördükləri işin müqabilində razılaşdırdıqları pul məbləğlərini hamısını alıblar. Hətta almasaydılar belə bunlar yenə də zərər çəkmiş hesab olunmayacaqlar. Çünki verilən iddiamın onlara heç bir aidiyyatı yoxdur. Verilən iddiamla bu yoldaşların heç bir əlaqəsi yoxdur. Bugünləri iddiamın, istintaqın verdiyi o iddiamı mənimsəmə iddiamında bilinmir ki, kimin pulu mənimsənibdir. İstintaq onu müəyyən eləməyibdir.
Bəlkə qrant verən təşkilatların hansısa şikayəti olub, bu şikayət əsasında olub? Yəni, bəlkə
donor təşkilatlar, deməli, heç bir şikayətləri yoxdur və verilən hesabatların hamısını qəbul ediblər. İstintaq onu, deməli, yoxlayıbdır. O məsələni, yəni, orada heç bir problem yoxdur.
Yəni, biz hansısa bir Amerika təşkilatını zərər çəkən qismində görməyəcəyik məhkəmədə. Bunu eləmirlər. Buraca yoxdur.
Ümumiyyətlə, bu vergi cinayəti ən maraqlı budur. Bu, Amerika ilə Azərbaycan arasında bağlanan saziş, bu, beynəlxalq saziş hesab olunur da. Və bunun, bu sazişin müəyyən üstünlükləri də var. Amma belə bu saziş ola-ola, hansarda ki, birbaşa qeyd olunub ki, vergidən azaddılar. Belə bir iddiam elan edilməsi bu heç bir belə məntiqə sıxmır. Yəni, istintaq orqanı nəyə əsasən belə bir iddiam irəli sürübdür. Və istintaq vaxtı bizim vəsadətlərimiz, dəlillərimiz bununla bağlı, istintaq orqanı o sazişin üstünə gəlib, onu təkzib eləmək belə cəhd də göstərməyib ki, nəyə görə deməli, bizim vəsadətimizi bu sahədə əsasız hesab edir.
Ümumiyyətlə, ittiham hansısa izahlar verirmi ayrı-ayrı suallarla bağlı?
Qanun vericilikdə deməli, əsaslandırılmış hər bir vəsadətə əsaslandırılmış qərarla cavab verilməlidir və vəsadətin bütün bəndlərinə müdafiə tərəfinin deməli, onlar onu əgər qəbul eləmirlərsə, o qəbul edilməməsi motivlərini göstərməlidirlər. Konkret olaraq bu işdə heç bir motiv göstərilməyibdir.
Bugün məhkəmə prosesinə hələ dəvət olunmamışdı, amma onun da adı ittiham haqqında zərər çəkən qismində çəkilir. Söhbət Xalid Qarayevdən gedir. Xalid Qarayevin imzasının saxtalaşdırılaraq könüllülərin beynəlxalq əməkdaşlığı təşkilatında təşkilatında rəhbərlik seçkilərində iştirak etmədiyi halda onun imzasını saxtalaşdırılaraq Bəşir Süleymanlının həmin təşkilata vitse prezident gətirilməsi barədə ittiham var idi. Və Xalid Qarayevdən elə məhkəməni biraz qabaqlayaraq soruşmaq istəyirik. Şikayətçidirmi? Hər vaxtınız xeyir Xalid bəy.
Sağ ol.
Xalid bəy, siz könüllülərin beynəlxalq təşkilatının idarə heyətinin üzvüsünüz, belə bax anladıq.
Həm də təsisçilərindən biriyəm.
Həm təsisçilərindən birisiniz.
Bəli.
SMDT ilə bağlı məhkəmədə bugün ittiham aktı ilə tanış edirdi bizi ittihamçı və belə məlum oldu ki, sizin imzanızı saxtalaşdırıblar və bunun hesabına Bəşir Süleymanını orada vitse prezident gətiriblər həmin təşkilata. Şikayətçisinizmi?
Yox, mən konkret olaraq bu məsələ üzrə istintaqda ifadə vermişəm və hansı imzanın mənə aid olub, hansı imzanın mənə aid olmadığını birbaşa istintaq orqanlarına məlumat vermişəm. Təbii ki, burada hər hansı bir qanun pozuntusu varsa, hətta mənim adımdan harası imza atıblarsa belə, mən buna görə heç kimlə şikayətçi deyiləm və sonraca bu bölgəmdə də qalacaq.
Aha. Və siz ümumiyyətlə bir narazılığınız var idi mi Bəşir Süleymanlının həmin təşkilatın vitse prezidenti olması ilə bağlı?
Yox, mən yəni açıq buradan da deyirəm ki, Bəşir Süleymanlının həmin təşkilata hər hansı formada belə deyək, üzv olması və yaxud da ki, sədr müavini kimi gətirilməsi məlumatsızam, olmamışam. Yəni belə bir yığıncaqdamı ya nə isə bir sənədin imzalanmasında olmamışam. Amma hansı ki sənədlərdə mənim imzam olub, mən iştirak eləmişəm, mən birbaşa həmin işlərə məsulam, onlar hamısıyla bağlı istintaq orqanlarına məlumat vermişəm. Amma yenə də deyirəm ki, konkret olaraq o məsələ ilə bağlı məlumatsızam.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Bu da Xalid Qarayevdir və bu nə dərəcədə ciddi qanun pozuntusudur Cavad bəy və Bəşir Süleymanının belə deyək, həmin posta gətirilməsi ilə bağlı hansısa sənədlərdə əgər xəbəri yoxdursa.
Bilirsiniz, bundan bağlı deməli, bundan bağlı istintaq orqanı saxta sənəd kimi ittiham veribdir. Biz o indicə Xalid bəy də bildirdi, bununla bağlı heç bir şikayəti yoxdur. O təsisçilərin ümumi yığıncağının qərarıdır. Əgər o qərar hər hansı bir formada bu da bir növ əqdi. Mülkü məcəllədə var. Deməli, əgər Xalid müəllim o əqdi bəyənirsə, yəni onun etirazı yoxdur, o bəyənmə gedir və burada da hər hansı bir cinayət tərkibi istisna olunur. Bu günləri bununla bağlı Xalid bəyin hər hansı narazılığı var idisə, o şikayət ərizəsi ilə müraciət eləyə bilərdi. Lakin onun bir şikayəti yoxdur və istintaq orqanı da bu ittihamdan cinayət işi başlaya bilməzdi. Çünki bu cinayət, deməli, bu ittihamdan o heç kimə həbs eləyə bilməzdi və onunla bağlı o cəlb etmə müddətlərində də artıq deməli ötmə vardı. Deməli istintaq orqanı sadəcə olaraq bu ittihamı da əlavə verib ki, deməli ittihamı biraz da şişirtsin, biraz da bunu qloballaşdırsın. Bu ciddi bir ittiham deyil.
Ümumiyyətlə bu cinayət işinin həm də ona hesablandığını düşünürlər ki, bu təşkilatın deyək ki, maliyyə və yaxud hər hansı bir sənədləşmə işindəki sənədləşmə işində əyintilərə yol verdiyini üzə çıxarıb, bununla da təşkilatı deyək ki, həm donor təşkilatların, həm də ictimaiyyətin gözündən salsınlar. Belə bir rəy var. Bu, yəni məhkəmə prosesinin buna xidmət edə biləcəyi sizə necə görünür?
Mən hesab eləmirəm ki, bu təşkilatda, istənilən təşkilatda müəyyən problemlər tapmaq mümkündür. Amma hətta belə istintaqın özü bu təhqiqata başlayanda özləri də belə bildirirdilər ki, biz özümüz bu qədər sənədlərin gətirib təqdim olunmasını, onların da kifayət qədər 90-95% artıq hissəsi böyle mötəbər sənətdir. Onlara bu kadar sənət təqdim edəcəyinə özləri də inanmırdılar. Yani bu kadar o donor təşkilatının elədiyi ayrılığı grantların qabağında bu her hansı bu bir ciddi pozuntu hesab olunmamalıdır. Yani pozuntu her yerde olabilir. Ama ben hesab eləmirəm ki deməli belə deyək də qondarma hissəsini iddiamın kənara qoysaq istənilən müəyyən bir cüzi pozuntular aşkar etmək mümkündür. Amma onlar cinayət işin başlanması üçün əsas ola bilməz. Və Xalid müəllim də qeyd elədi. Ona bu hərəkət nəticəsində heç bir zərər vurulmuyor. Yəni ona hər hansı zərər toxunulsaydı, o bildirərdi ki, mənə bu hərəkət nəticəsində zərər vurulubdur. Və ona zərər vurulmadığı təqdirdə onun heç bir şikayəti də yoxdur. Bugün də o, deməli, o təsis yığıncağının qərarını bəyənir. Bugünləri ola bilər ki, təbii ki, bu işin qloballaşdırılması ona istənilən halda bu qeyri-hökumət təşkilatlarının gözdən salmaq təbii ki, istər-istəməz buna xidmət eləyəcəkdir.
Və Elşən bəy, siz hələ də həmin təşkilatda işləyirsiniz və sizin fikriniz ki, bu təşkilatın nüfuzuna bu məhkəmə işi necə ziyan vura bilərmi?
Əlbəttə, vura da bilər, bəlkə də vurub da hansı ziyanı biz indi gələcək seçkilərdə iştirak eləyəndə biləcəyik bu hansı səviyyədədir. Hal-hazırda, çünki biz fəaliyyət demək olar ki, göstərmirik. Amma əksinə də ola bilər. Yəni, biz bu mübarizədən, bu məhkəmədən uzaq çıxa bilsək, mən buna inanıram da, bu bizim iki qat gücümüzün artmasına xidmət eləyə bilər. Çünki nə qədər olmasa belə, nə qədər təziklər olsa belə, mütərəqqi insanlar ətrafımızda çoxdur.
Və xatırladaq ki, bu iş əslində ittiham maddələri də və elə həbs olunan şəxsin və təşkilatın fəaliyyət dairəsi də eyni ilə Belarusdakı Bilyatski işini xatırladır. Ales Bilyatski Vesna adlı bir təşkilatın rəhbəridir və onlar da seçki monitoringi ilə məşğul idilər və Belarusdakı seçkilərdəki saxtakarlıqları ifşa etdikdən sonra Ales Bilyatskini qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və səlahiyyətlərini aşma və mənimsəmə ittihamları ilə həbs ediblər. Ales Bilyatski də eyni maddələrlə həbsdədir və bütün dünya onu vicdan məhbusu kimi tanıyır. Anar Məmmədli də vicdan məhbusu kimi tanınıb. Amma beynəlxalq belə deyək, dəstəyin, beynəlxalq həmin bu səsgün nə dərəcədə faydası var, deyək ki, işin nəticəsinə? Var mı faydası?
Bilirsiniz, biz bunu son Azərbaycanda gedən bu son proseslərlə müqayisəli şəkildə götürsək, baxarıq ki, bugünkü durumda bu beynəlxalq dəstəyin, istər daxildə ictimai dəstəyin bu proseslərə hər hansı təsiri demək olar ki, yoxdur. Yəni, prosesin nəticəsinə. Bu günləri hakimiyyət belə bir təsirləri heç cürə qəbul eləmir və əksinə olaraq belə bir təsirlərdə daha sərt cəzalar tətbiq edir və bir növ nümayişkarcasına göstərmək istəyir ki, biz heç kimi qəbul eləmirik. Bu Nida Vətəndaş Hərəkatının dövlət iddiamçısının tələb etdiyi cəzalar bu da bir bariz nümunədir. Bundan sonra o gənclər azlıq aksiyasına əl atmışlar. Hansının ki, Azərbaycanın bugünkü durumunda hər hansı bir nəticə verəcəyini gözlənti olacağına ona da heç bir inam yoxdur. Yəni, bu günləri təbii ki, beynəlxalq dəstək həmişə zəruridir. Daxildən ictimai dəstək zəruridir. Bu olmalıdır. Və bunun sadəcə olaraq yekuna, nəticəyə təsiri demək olar ki, yoxdur.
Dinləyicilər, yazırlar, xatırladırıq 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici Nofəl yazır, hakim nə biləydi ki, belə olacaq, onların nəzərində vətəndaşlar nəyinsə xatirinə işverənlik funksiyasını yerinə yetirməlidirlər. Çünki vicdanlar, eşitdikləri vicdanlarının səsi deyil. Nofəl imzalı dinləyicidən gəlir bu ismarıc. Amma Cavad bəy, yəni bütün zərər çəkən qismində tanınan şəxslərin eyni hekayə ilə gələcəkləri nə düşünürsünüz mü? Yəni əslində həqiqi zərər çəkən ortaya çıxa bilərmi? Və yaxud da ki, zərər çəkən olduğunu təsdiqləyən adamların ortaya çıxması bir fikirdir mi?
Xəcə xan, mən bayaq qeyd elədim, zərər çəkən o vaxt olardı ki, o da hələ şübhə altında olan zərər çəkmiş. Əgər ona o hansısa bir iş görübdür, amma o işin müqabilində onun pulu ödənilməyibdir. Yəni, o pul ödənilməyən pul da həmin şəxslər tərəfindən mənimsənilibdir. Bu işdə belə bir adamlar yoxdur. Yəni, bu təşkilatın əməkdaşlıq elədiyi bütün hamısı öz əməkdaşlarına razılaşdırılmış o müqavilələr üzrə tam həcmdə ödənilibdir. Yəni, bu işdə biz növbəti proseslərdə də eyni o şəraiti görəcəyik. Zərər çəkənlər gəlib bildirəcəklər ki, biz zərər çəkən deyilik. Bizə hər hansı bir maddi zərər vurulmayıbdır.
Yəni, buna inanırsınız?
Bəli.
Hətta düşünmürsünüz ki, kimin hansısa zərər çəkən hədələnərək və yaxud qorxudularaq belə bir əksini ifadə edə bilər?
O, elə bir şey biz istisna eləmirik. Hər şey ola bilər, amma yenə də faktlar göz qabağındadır. Belə bir şey istisna olunmur, qorxutsalar da hamısını qorxuda bilməzlər.
Anar Məmmədlinin özün ilə məhkəmədə yəni ünsiyyət imkanı o qədər də çox deyil. Məhkəmədə verdiyi sadəcə ittihamı qəbul etmədiyini və ittihamla razı olmadığını qeyd elədi və bir neçə sual verib dindirilən şəxslərə. Və özünün durumu necədir? Yəni o özü necə qarşılayır bax bu düşdüyü situasiyanı?
Məhkəmə hazırlıq iclasında belə biz haradasa gözləmədiyimiz halda onun dəmir barmaqlıları arasından çıxardıb vəkillərin yanında əyləşməsi ilə bağlı vəsadəti təmin elədi. Bugünləri Anar Məmmədli müdafiəçilərin yanında əyləşmişdi. Biz belə məhkəmədən taktiki gediş üçün xahiş elədiyi sübutların araşdırılması ardıcılığı təqsirləndirən şəxslərdən deyil, məhz zərər çəkmiş şəxslərdən başlanılsın. Məhkəmə bunu təmin elədi, amma sonra başa düşdü ki, bu belə bir növ yanlış idi. Amma əgər məhkəmə bildirsəydi ki, biz zərər çəkmişlərdən yox elə bunların dindirilməsi ilə başlanılsın, biz razılaşmışdıq ki, sadəcə onları ifadə verməsinlər. Yəni, hər bir halda bizim məqsədimiz müdafiə tərəfindən məhz zərər çəkmişlərdən dindirilməni başlamaq idi. Anar Məmmədli özünün kifayət qədər gümrah hiss eləyirdi və dəmir barmaqlıqlar arxasında olmaması bu məhkəmə zalında ona əlavə belə deyək də sərbəstlik vermişdi və sadəcə olaraq bugün o dindirilən bu dırnaq arası zərər çəkmişlər, hansı ki özlərin zərər çəkən hesab eləmirlər. Bunlar kifayət qədər dolğun danışdıqlarına görə artıq sual verməyə də sual qalmamışdı. Yəni belə bir maraqlandıran ciddi bir sual verməyə ehtiyac yox idi. Yəni insanlar bildirir ki, bizə heç bir zərər vurulmayıbdır. Hətta gözləniyindən dövlət ittihamçısı belə onlara belə təsirli bir suallar da verə bilmədi ki, siz nəyə görə özü zərər çəkən hesab eləmirsiniz?
Amma orada ifadəsi, yəni ifadəsi kifayət qədər belə deyək, bir mənalı qarşılamayan bir zərər çəkən var idi. Yəni zərər çəkən qismində tanınan, o da zərər çəkdiyini deyirdi. Amma zərərinin mənbəyi Anar Məmmədli və yaxud onun əməkdaşları deyildi anladığım qədər.
Hüquqi şəxsin nümayəndəsini deyirsiniz.
Bəli.
O insan
yəni, məlumat üçün qeyd edeyim ki, söhbət SMDT-nin avadanlıq aldığı bir şirkətin hüquqi nümayəndəsindən gedir. SMDT həmin şirkətdən 8.000-dən biraz artıq 8.000 manatdan biraz bir qədər artıq məbləğdə, dəqiq yadımda deyil həmin məbləğ, o məbləğdə avadanlıq alıb və bu şəxs həmin təşkilatın direktoru olduğunu deyir, amma deyir ki, direktorluğu yalnız yalnız kağız üzərində olub. Heç vaxt nə möhür, nə ofis, nə heç bir fəaliyyəti görməyib təşkilatın. Bütün bunlarla təşkilatın, həmin o şirkətin sahibi məşğul olub. Və o nədən şikayətçidir?
O sonunda bildirdi ki, bu şəxslərdən hər hansı bir şikayəti yoxdur və şikayəti ola da bilməz. Çünki, deməli, o alınan avadanlıqlar, əvvəla onu bildirim ki, bu ittiham, bu verilən ittiham da, digər ittihamlar kimi, bu da bir qondarma bir ittihamdır. Çünki həmin avadanlıqlar real olaraq alınmışdı. Və onun, deməli, hətta həmin o CİPER LLC məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin o vergi listəsində həmin o alınan avadanlığın məbləği oturubdur. Yəni, o pul real olaraq həmin şirkətə ödənilibdir və həmin avadanlıqlar alınıbdır. O avadanlıqlar hal-hazırda da SMTP-nin sərəncamındadır, istifadəsindədir. Bu adam sadəcə olaraq formal olaraq direktor təyin olunmuşdur ora və heç bir işdən görmürdü. Deməli, işi görən başqa şəxs idi, hansı ki o məhkum olunubdur. Amma sonunda o bildirdi ki, mən bu şəxsləri tanımıram, bunlar bizim şirkətə heç bir zərər vurmayıbdı, deməli, və bunlardan heç bir şikayətim də yoxdur.
Həmin şirkətin sahibi və əslində o alış-veriş əməliyyatında iştirak etmiş adamın özünü niyə təmin etməyiblər gəlməsinə əvəzində bu adamı dəvət ediblər?
Bunu istintaq bunu rəsmiləşdirib hüquqi şəxsin nümayəndəsi kimi, çünki faktiki olaraq bugünləri formal olaraq, daha doğrusu faktiki olaraq o şirkət bugün heç bir fəaliyyət göstərmir. Formal olaraq bu hüquqi şəxsin rəhbəri odur. Lakin deməli, digər şəxs o həbs olunubdur və həbsdədir. Amma biz vəsadət verəcəyik ki, o məhkəmədə deməli, dindirilsin.
Həmin şəxsin həbsi barədə, nə zaman həbs olunduğu barədə sual verdi Anar Məmmədli və məlum oldu ki, o ötən ilin noyabr ayında. Yəni, Anar Məmmədlinin həbsindən bir qədər əvvəl həbs
bəli,
olunub.
Bəli,
bəli. Əlaqəsi ola bilərmi? Yəni, bunun bu
bizdə olan məlumata görə əlaqəsi yoxdur. Onun digər vergi ilə bağlı real problemləri olubdur və həbsi ondan əlaqədardır.
Həmin adam.
Bəli.
Amma həmin adamın cinayətlərini və yaxud bu iki şəxs arasındakı mübahisənin hər hansı bir SMDT-yə aidiyyatı var mı?
Xeyr. Bizdə deməli verilən ittihamla bağlı real olaraq həmin avadanlıqlarla bağlı o avadanlıqlar üzrə pul məbləği ödənilibdir. Qəbul olunub da həmin şirkət tərəfindən və avadanlıqlar real olaraq alınıbdır. Yəni burada istintaq orqanı istəsə də bunu heç cürə deməli bu uşaqlara, təqsirləndirən şəxslərə bu ittihamı sırıya bilməyəcəkdir. Və bu günləri də o deməli, həmin o hüquqi şəxsin nümayəndəsi dedi ki, mənim də heç bir mülki iddiam yoxdur. Bu da bayaq dediyim kimidir. Bu belə də davam eləyəcək. Digər zərər çəkmişlər də bildirəcəklər ki, biz zərər çəkən deyilik, bizə heç bir maddi zərər vurulmayıbdır.
Həmin şəxsin adı Fikrət Kazımov idi və Fikrət Kazımov məhkəmə prosesində maraqlı bir ifadə işlətdi. Fikrət Kazımov deyirdi ki, nə seçki, nə monitoring, nə demokratiya mənim bu işlərlə nə əlaqəm ola bilər axı? Və həmin təşkilatın adından qorxan şahidlər çoxmu olur?
Ola bilər, ola bilər. Təbii ki, müəyyən rezonans doğuran bir işdir. O insanlar da belə deyək də deyil, bəziləri fikirləşdirirlər, bizi qatmayın, biz siyasətə qarışmırıq. Elə insanlar bu cürə ifadələr verməsi gözləniləndir.
Elşən bəy, siz çox mu rastlaşırsınız belə reaksiyayla?
Bu günlərim Anar Məmmədlinin bu şəkildə həbs olunması, məhkəmə qarşısına çıxarılması bizim işlərimizi əlbəttə ki, çətinləşdirəcək, bir haqqı qeyd elədiyim kimi. Çünki faktiki bizim məqsədimiz insanların ölkə daxilində istər seçiciliklə, seçki ilə bağlı, istər vətəndaşlıqla bağlı hüquqlarının tanınması, bilmələri ilə bağlı bir fəaliyyət göstəririk biz. İndi belə çıxır ki, biz onlara hüquqlarınızı tanıyın, onlar uğrunda mübarizə aparın dedikdə belə bir sual verə bilərlər ki, siz öz hüquqlarınızı müdafiə edə bilmədiniz. həbsə düşdünüz. İndi bəs bizi necə müdafiə eləmək üçün örgədirsiniz, nəyə çağırırsınız? Bax, belə əlbəttə ki, böyük bir təsir göstərəcək.
Verilişin əvvəlində dinləyicilərdən birindən bir giləylə SMS aldıq. Bəs 28 aprel bu barədə danışmayacaqsınız. Bəlkə də elə bu günkü mövzu hər hansısa bir vətəndaşın seçki, monitoring, demokratiya sözlərindən qorxması elə 28 aprel mövzusudur. Yəni, bu bir sovet insanı düşüncəsidir ki, seçki, demokratiya və s. Kimi məhfumlar onlara yaddı. Fərhad Musa adlı dinləyicimizdən gələn İsmarıç isə deyir ki, bu təkcə Azərbaycanda belə deyil. Yəni, bu İsmarıçdan belə nəticə çıxaram. Fərhad Musa yazır, Putin kimi azğınlaşmış beynəlxalq mərdi mazarlardan ilham alaraq, bizimkilər də özününküləri asıb kəsirlər. Bax, belədir. Belədir vəziyyət Rusiyada necə, Azərbaycanda da elə yazır dinləyicilərimiz. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik diqqətinizə görə və qonaqlarımıza da təşəkkür edirik. Çalışın zorən heç bir rolu üstlənməyəsiniz. Nə zərər çəkən, nə şahid, nə qurban olmayasınız. Zorən, zorən bunu etmək xüsusilə çətindir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.